สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเสนอประเด็นเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ขอเชิญรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะความรู้เรื่องสมองที่จะนำไปสู่การปฏิบัติทางการศึกษาเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆจากรัฐบาลนะคะที่จะทำให้นำความรู้สำคัญทางสมองไปพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยนะคะคำที่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการศึกษาและทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในวงกว้างก็คือเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นพื้นฐานหรือ brain based learning นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สมองถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นทฤษฎีที่คิดค้นมาจากหลักการหลายๆหลักการและความรู้จากหลายๆแขนงเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะสามารถตอบคำถามพื้นฐานที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อสมองในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสถาบันวิทยาการการเรียนรู้เนี่ยได้ให้ความหมายของ brain based learning หรือ BBL เนี่ยนะคะว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของสมองเนี่ยคือการนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและก็กระบวนการต่างๆร่วมกับสื่อเพื่อการเรียนรู้ต่างๆทำให้เด็กสนใจเข้าใจเรียนรู้แล้วก็รับไว้ในความทรงจำระยะยาวทั้งยังสามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยนะคะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะทีนี้เรามาทราบถึงเรื่องของหลักการเรียนรู้ของสมองแล้วก็จิตก่อนนะคะหลักการเรียนรู้ของสมองและจิตเนี่ยมันมีอยู่12ประการด้วยกันนะคะคือประการแรกเนี่ยสมองสามารถที่จะทำงานได้อย่างหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับมันจะเกี่ยวข้องกับสรีระทั้งหมดของร่างกายสมองก็จะทำงานเป็นระบบซึ่งถือว่าเป็นองค์รวมนะคะจะไม่มีการแยกเรียนรู้เฉพาะทีละส่วนการจัดการศึกษาก็จะต้องไม่จัดแยกเป็นส่วนๆเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะประการที่สองคือในช่วงแรกของชีวิตสมองเนี่ยจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสมองก็จะเกิดจากการที่บุคคลเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มนุษย์แต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยก็จึงมีอิทธิพลต่อเรื่องของการเรียนรู้นะคะประการที่สามคือมนุษย์เนี่ยจะต้องมีความต้องการพื้นฐานทางธรรมชาติในการที่จะค้นหาความหมายของสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นเราจึงต้องที่จะตอบสนองต่อความต้องการค้นหาความหมายด้วยการที่จะให้ได้มีการสำรวจแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆประการที่สี่คือสมองเนี่ยจะมีทั้งรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สมองก็จะสร้างแล้วก็แสดงออกด้วยการด้วยรูปแบบของตัวเองนะคะดังนั้นการจัดการศึกษาเนี่ยจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้กำหนดรูปแบบในการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองประการที่5คืออารมณ์จะมีผลต่อรูปแบบในการเรียนรู้อารมณ์และการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้นะคะดังนั้นบรรยากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีประการที่6นะคะถึงแม้ว่าจะสมองเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนคือมีด้านซ้ายและด้านขวา แต่สมองทั้งสองซีกเนี่ยจะทำงานอย่างสัมพันธ์กันในทุกๆกิจกรรมซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าสมองเนี่ยจะทำงานแบ่งข้อมูลออกเป็นทีละส่วนแล้วก็ทำความเข้าใจโดยภาพรวมดังนั้นในการจัดการศึกษาที่ดีก็จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะโดยให้การเรียนรู้เป็นภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนย่อยประการที่7คือการเรียนรู้เนี่ยประกอบด้วยจุดสนใจหลักแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวไปพร้อมๆกันดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกๆแง่ทุกมุมประการที่8การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปโดยที่ เกิดจากเรื่องของความตระหนักในสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ตระหนักว่าเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาที่จะต้องค่อยๆเกิดขึ้นดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องออกแบบให้เอื้อต่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้ค่อยๆ เติมแนวคิดเติมทักษะและประสบการณ์จนกระทั่งเกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ของตนเองประการที่9มนุษย์เนี่ยมีวิธีการจัดระบบความจำเป็น2แบบที่สำคัญคือระบบการจำเป็นมิติแล้วก็เรื่องของการท่องจำเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นจากระบบความจำทั้ง2แบบนี้นะคะดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดจากสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนเป็นสำคัญประการที่10ในช่วงต้นของสิ่งของชีวิตของเราเนี่ยนะคะสมองจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากมีการที่จะสร้างเส้นใยประสาทแล้วก็จุดเชื่อมต่อมากมายซึ่งมีช่วงของการเรียนรู้ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะสมองก็ไม่ได้จำกัดหรือหยุดการเจริญเติบโตมนุษย์จึงมีการมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดตลอดชีวิตประการที่11ความท้าทายเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้ต้องการการเรียนรู้นะคะส่วนความกลัวเนี่ยจะยับยั้งการเรียนรู้ดังนั้นในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวนะคะแล้วก็มีความท้าทายที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ประการสุดท้ายคือประการที่12นะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสมองแต่สมองของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะซึ่งเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจึงมีแบบแผนของการเรียนรู้ความสามารถแล้วก็ชาวปัญญาที่แตกต่างกันนะคะจากหลักการเรียนรู้ของสมองและจิตที่กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าผลจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของการจัดการเรียนรู้บนฐานขององค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะลักษณะของการจัดการเรียนรู้ก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้องจัดโดยไม่มีการแยกเป็นส่วนๆแต่จะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองของมนุษย์ซึ่งสามารถทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็การเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับสรีระทั้งหมดของร่างกายนะคะการจัดการเรียนรู้ก็จะต้องให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางด้านสังคมการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะจะต้องตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติในเรื่องของการค้นหาความหมายด้วยการให้เด็กนะคะได้สำรวจแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆการจัดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนดรูปแบบในการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจของตนเองเนื่องจากสมองจะทั้งรับรู้แล้วก็มีความการทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สมองจะสร้างแล้วก็แสดงออกด้วยรูปแบบของตนเองนะคะตามแต่ละบุคคลการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะต้องจัดบรรยากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อให้เกิดการเรียนรู้เนื่องจากอารมณ์แล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้แล้วก็อารมณ์ก็จะมีผลต่อรูปแบบของเรื่องของการเรียนรู้เช่นกันนะคะการจัดการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนย่อยเพื่อตอบสนองต่อข้อความรู้ที่ว่าสมองเนี่ยจะมีการทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน แล้วก็ทำความเข้าใจโดยภาพรวมสมองทั้งสองซีกเนี่ยจะทำงานอย่างสัมพันธ์กันในทุกๆกิจกรรมนะคะการจัดการเรียนรู้จำเป็นที่จะต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าการเรียนรู้ของสมองจะประกอบด้วยจุดสนใจหลักแล้วก็การรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวไปพร้อมๆกันการจัดการเรียนรู้จะต้องออกแบบให้เอื้อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ค่อยๆเติมต่อเติมแนวคิดต่อเติมทักษะแล้วก็ประสบการณ์จนกระทั่งเข้าใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยที่ตระหนักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ตระหนักว่าเกิดการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีแต่ว่ามันจะต้องมีการค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะการจัดการเรียนรู้จะต้องทำให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนเนื่องจากการเรียนรู้ที่อย่างในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผลมาทั้งจากระบบการจำที่เป็นมิติแล้วก็การท่องจำนะคะการจัดการเรียนรู้จึงควรจัดให้เหมาะสมกับwindow of opportunity แล้วก็เรื่องของส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ควรจัดในบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวแล้วก็มีความท้าทายที่ให้ต้องการให้เกิดการเรียนรู้นะคะเนื่องจากความท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการในเรื่องของการเรียนรู้ส่วนความกลัวก็จะมีการยับยั้งในเรื่องของการเรียนรู้เช่นกันนะคะในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคลเนื่องจากสมองของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งความแตกต่างนี้ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะนั้นการจัดการศึกษาในระดับของเด็กปฐมวัยนะคะจึงควรคำนึงถึงเรื่องของการรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ในเรื่องของสมองและจิตในด้านต่างๆนะคะมี3ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของด้านของผู้เรียนด้านของกระบวนการแล้วก็ด้านของปัจจัยนะคะทีนี้เรามามองในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยแล้วก็การวิเคราะห์ของวงการวิชาการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสมองแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่เด่นชัดว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทำให้เกิดภาวะของสมองที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้นะคะแนวคิดที่เป็นสาระสำคัญที่เราควรที่จะนำมาพิจารณาในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมก็ประกอบด้วยนะคะสมองนะคะสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่มีความจำเฉพาะตัวแล้วก็เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆจนทำให้เกิดเป็นความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายของสมองที่สั่งสมมาตลอดชีวิตค่ะการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดก็เมื่อสมองเผชิญกับความเครียดแล้วก็ความรู้สึกผ่อนคลายในปริมาณที่สมดุลกันนะคือการตื่นตัวแบบผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในห้องเรียนครูเนี่ยจะถ้าจะนำไปปฏิบัติก็จะต้องสร้างบรรยากาศของห้องเรียนเนี่ยไม่ใช่ให้ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องทำให้เกิดประกายของความรู้สึกกระหายใคร่รู้ให้เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นด้วยนะคะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำให้ต้องตระหนักว่ายิ่งมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เท่าใดนะคะก็จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ก็จะส่งผลให้สมองเนี่ยมีการเชื่อมโยงของระบบประสาทเพิ่มขึ้นถึง 25%ทั้งในช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังของชีวิตดังนั้นสภาพแวดล้อมของคนเราเนี่ยจึงต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความหลากหลายการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาตินะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการหายใจอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยจะถูกยับยั้งหรือส่งเสริมด้วยปัจจัยบางอย่างได้ การเชื่อมโยงของระบบประสาทจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือลักษณะถ้ามองในเชิงของกายภาพก็คือลักษณะของโรงเรียนนะคะสภาพห้องเรียนกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันของเด็กการควบคุมความเครียดนะคะเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การผ่อนคลายรวมทั้งการบริหารสุขภาพในรูปแบบอื่นๆเนี่ยจะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะคะเด็กปกติที่มีอายุเท่าๆกันนะคะอาจจะมีอายุทางพัฒนาการของทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันได้ถึง5ปีซึ่งสิ่งต่างๆในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูนะคะหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยอาจจะต้องให้ความสังเกตเป็นพิเศษแล้วก็นำมาปรับให้เข้ากับรายบุคคลไปนะคะในช่วงนี้ขอเบรกสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงนิทานหิ่งห้อยของเฉลียงแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวกลับมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยนะคะ
หิ่งห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนนอนคืนนั้นจะฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามเด็กน้อยนั่งตักคุณยายไต่ถามความจริงยายยิ้มกินมากหนึ่งคำไม่ตอบอะไรสายหูใจเด็กน้อยอยากเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยากฝันสวยงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงระยิบระยับกันสว่างสวยไปทั้งต้นลำพูเด็กน้อยแอบออกมาไล่คว้าแสงน้อยมาดูใส่ไว้ในกล่องงานรู้ซ่อนไว้ใต้หมอนแล้วนอนคอยฝันดี
La 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 la
ค่ะเรากลับมาคุยกันเรื่องของตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ตัวอย่างในการแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของนวัตกรรมทางการศึกษาวันนี้เราจะยกตัวอย่าง3นวัตกรรมด้วยกันนะคะนวัตกรรมแรกคือแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟนะคะแนวทางที่2คือแนวทางการจัดการศึกษาสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของมอนเตสซอรีแล้วก็แนวทางที่3คือแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสูตรของจุฬาลักษณ์นะคะแนวทางแรกคือแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟเนี่ยนะคะการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนอาคารเรียนแล้วก็บริเวณโรงเรียนจะเป็นองค์ประกอบสำหรับการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟนะคะความงดงามของธรรมชาตินะคะจะมีทั้งบริเวณที่ทั้งบริเวณกลางแจ้งแล้วก็บริเวณภายในอาคารจะมีการนำภาพศิลปะงานประติมากรรมนะคะกลิ่นหอมนำกลิ่นหอมทางธรรมชาติเข้ามาตกแต่งทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยจะสงบแล้วก็อ่อนโยนภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กตั้งแต่วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ปีเนี่ยจะเป็นวัยที่เรียนรู้จากการเรียนแบบเพราะนั้นสิ่งที่เด็กเรียนแบบในช่วงนี้เนี่ยจะฝังลึกลงไปในตัวเด็กแล้วก็หล่อหลอมเด็กเนี่ยนะทั้งทางด้านกายแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็ฝังแน่นไปจน เขาเติบโตขึ้นมานะคะโดยแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น 3-4 เรื่องด้วยกันนะคะบริเวณแรกนะคะบริเวณภายในห้องเรียนหรือบริเวณภายในห้องเนี่ยจะเป็นบรรยากาศเนี่ยควรจะเป็นกันเองมีความมีแสงสว่างพอสมควรไม่จ้าจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนนะคะเด็กก็จะขาดสมาธิในการเรียนอาจจะมีการใช้ผ้าม่านเพื่อช่วยกรองแสงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ควรจะเป็นห้องที่มืดจนเกินไปเพราะว่าถ้าหากห้องเนี่ยมีลักษณะมืดนะคะก็ควรจะมีการเปิดไฟหรือตั้งโคมไฟไว้ในบางจุดที่จำเป็นแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้แสงที่ไม่ใช่เป็นแสงธรรมชาติในเวลากลางวันนะคะอาจจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้สีธรรมชาตินะคะสีสันของผนังห้องเรียนก็ควรจะทาสีอ่อนๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ให้เด็กที่ได้มานั่งมาเรียนนะคะในห้องได้นึกถึงความสดชื่นยามอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าบริเวณในสวนที่มีดอกไม้งามอะไรต่างๆนะคะสำหรับในบริเวณกลางแจ้งนะคะอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นสนามเด็กเล่นที่อยู่ติดกับตัวอาคารนะคะโดยจะมีการจัดให้ใช้ได้ในสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายพื้นผิวควรแข็งเพื่อให้แห้งเร็วนะคะเมื่อมีเวลาฝนตกเนี่ยฝนตกก็จะได้แห้งเร็วควรตั้งอยู่ในทางด้านที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อให้เด็กๆได้รับแสงแดดยามเช้านะคะจะต้องมีบ่อทรายนะคะบ่อทรายก็อาจจะอยู่ในบริเวณนี้มีไม้เรื้อยกำแพงมีต้นไม้มีแปลงดอกไม้ช่วยให้บริเวณนี้เป็นสถานที่ที่น่าสบายสำหรับเด็กส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่ห่างจากตัวอาคารนะคะใช้เป็นที่เล่นแล้วก็ออกกำลังกายบริเวณนี้ควรจัดเป็นอาณาจักรสำหรับเด็กนะคะมีการทำทางสำหรับรถเข็นทำทางสำหรับเดินโดยมีการออกแบบให้เดินโค้งไปมานะคะผ่านจุดที่น่าสนใจอาจจะมีการทำเป็นเนินเขาเป็นจุดเสริมต่างๆที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะในสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้วิ่งขึ้นลงเพื่อเป็นการที่จะได้มีการใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนนะคะอย่างเป็นอิสระเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของพื้นที่จะเป็นที่ตั้งอาจจะแบบมีการตั้งชิงช้าไม้ลื่นมีการปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยแล้วก็มีการปลูกไม้ดอกหรือพืชผักสวนครัวบริเวณที่3หรืออุปกรณ์ที่3คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์ภายในห้องเรียนนะคะควรมีอ่างล้างมือขนาดใหญ่ที่อยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรที่เด็กๆจะเอื้อมมือถึงระดับน้ำได้ง่ายนะคะอาจจะใช้ลอยเรือ อะไรต่างๆนะคะหรือว่ามีการเอากระดาษมาแช่ใช้ทำงานศิลปะต่างๆมีการวาดเขียนอะไรต่างๆก็คือเด็กสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะคะมีช่องเก็บของส่วนตัวของเด็กแต่ละคนมีตู้ขนาดใหญ่สำหรับเก็บวัสดุที่คุณครูจะต้องใช้นะคะมีชั้นสำหรับวางอุปกรณ์แล้วก็ของเล่นอาจจะมีมุมตุ๊กตามุมงานช่างหรือมุมสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะคะมีโต๊ะทำกิจกรรมที่มีน้ำหนักเบาที่เคลื่อนย้ายได้เพราะฉะนั้นของเล่นที่จัดไว้จะเป็นของเล่นที่มีความสมบูรณ์น้อยนะคะแต่ว่ามันชี้ช่องทางในการเล่นได้มากอย่างเช่นตุ๊กตาก็อาจจะไม่มีหน้าไว้แต่เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์วาดหน้าตัวของตุ๊กตานั้นด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้อาจจะให้ความสำคัญต่อเรื่องของการเลือกใช้สีน้ำใช้ผู้กันใช้กระดาษใช้สีเทียนหรือขี้ผึ้งอะไรต่างๆที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์กลางแจ้งนะคะก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเช่นกันแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของบ่อทรายที่จะบรรจุทรายพูนเหนือระดับดินเล็กน้อยนะคะอาจจะมีม้านั่งยาวตัวเตี้ยล้อมรอบนะคะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กอาจจะมีการทำเป็นบ้านเด็กเล่นที่ไม่ประณีตเท่าที่ควรนะคะโดยที่อาจจะมีการเตรียมโครงไม้หลังคาไว้เพื่อให้เด็กได้ทำส่วนที่เหลือต่อเติมกันเองอาจจะมีลังไม้สำหรับใส่อุปกรณ์กลางแจ้งอุปกรณ์อื่นๆได้แก่พวกรถเข็นให้เด็กได้เข็นหรือลากไปมาตามทางเดินนะคะหรือมีชิงช้ามีไม้รื่นราวสำหรับห้อยโหนตะข่ายสำหรับปีนป่ายหรือมีอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแรกของวอลดอร์ฟนะคะสำหรับแนวคิดที่สองก็คือแนวคิดของมอนเตสซอรีนะคะซึ่งลักษณะของสิ่งแวดล้อมในอุดมคติของมอนเตสซอรีเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะทุกอย่างที่จัดไว้ในห้องเรียนสำหรับแนวคิดของมอนเตสซอรีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีขนาดเล็กเฟอร์นิชไม่หมายถึงว่ามีขนาดเหมาะสมกับตัวขนาดของเด็กที่ใช้นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้โต๊ะเก้าอี้วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะหยิบขึ้นมาใช้เองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่โดยถือหลักที่ว่าโดยถือหลักขนาดของความจริงนะคะของนำของจริงมาให้เด็กได้ใช้เนื่องจากเมื่อเด็กเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เด็กต้องเข้าไปทำเป็นของจริงจึงนำของจริงมาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้แก้วจริงนะคะสำหรับดื่มมีดจริงสำหรับทำอาหารหรือสำหรับทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์จริงๆนะคะทั้งนี้ควรให้เด็กเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อ เป็นการพัฒนาทั้งกายแล้วก็จิตให้เด็กได้มีความสนุกสนานในการสำรวจแล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติมีสิ่งช่วยกระตุ้นเด็กในห้องเรียนอาจจะเป็นเรื่องของภาพติดผนังนะคะมีโต๊ะสำรวจธรรมชาติจัดเลี้ยงอะไรต่างๆเป็นต้นการจัดด้านที่สองก็คือการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความสุนทรีนะคะคำว่าสุนทรีในที่นี้ก็จะหมายถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะคะที่มีความสวยงามมีการตกแต่งที่สวยงามเจริญหูเจริญตาสีสันไม่ร้อนแรงนะคะเพื่อให้เด็กได้ซึมซับความงามของสิ่งต่างๆรอบตัวความสวยงามดังกล่าวนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับเรื่องของความมีระเบียบเด็กก็จะได้รับการกระตุ้นที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมทางสุนทรีเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีระเบียบด้วยนะคะของทุกอย่างในห้องเรียนก็จะมีที่อยู่ที่กำหนดไว้นะคะมีตำแหน่งของเขาของเหล่านี้จะวางอยู่ในสภาพที่เด็กเนี่ยหยิบจับเองได้ดังนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของความมีระเบียบแล้วก็ความงดงามวัสดุต่างๆที่ใช้ในห้องเรียนก็ควรจะทำความสะอาดได้ง่ายหรือล้างได้นะคะเพื่อที่จะให้ฝึกให้เด็กเนี่ยมีนิสัยเรื่องของรักความสะอาดซึ่งเป็นนิสัยที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหลักของชีวิตแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวไปจนโตนะคะ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศของความสงบและก็สันติของเด็กนะคะการจัดสภาพแวดล้อมด้านที่3ของมอนเตสซอรี่ก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้ปัญญาจุดแรกที่ควรที่จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เพื่อการสอนที่จัดไว้ในสิ่งแวดล้อมจะต้องช่วยพัฒนาการใช้ปัญญาของเด็กผ่านกิจกรรมการสำรวจนะคะเพราะว่าเป็นวิธีทางที่เด็กเนี่ยจะเรียนรู้ตามขั้นตอนของพัฒนาการจุดที่2เกี่ยวกับอุปกรณ์คือในห้องเรียนเนี่ยจะมีอุปกรณ์แต่ละชนิดเพียงชุดเดียวเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันการให้ความเคารพแล้วก็การเห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์นะคะลักษณะเด่นเฉพาะของห้องเรียนมอนเตสซอรี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์เนี่ยจะควบคุมความมีอิสระโดยการจัดอุปกรณ์นะคะเด็กมีอิสระในการทดลองกับชุดอุปกรณ์ได้เรียนรู้ที่จะใช้อุปกรณ์ตามจุดมุ่งหมายของอุปกรณ์แต่ละชิ้นใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เคารพในอุปกรณ์ที่ใช้รู้จักที่จะหมุนเวียนกันใช้ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เก็บกลับคืนสู่ที่เดิมในรูปแบบเดิมที่พร้อมสำหรับคนอื่นที่จะใช้งานต่อไปด้านที่สี่ด้านสุดท้ายนะคะของมอนเตสซอรี่ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมแล้วก็อารมณ์เด็กจะได้รับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่จัดเอาไว้เพื่อสนองความต้องการของเขานะคะเด็กจะได้เรียนรู้ที่จะให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ต่อเพื่อนแล้วก็ได้รับความเคารพจากผู้อื่นภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีลักษณะพิเศษก็คือการจัดกลุ่มในแนวตั้งจะเป็นการจัดกลุ่มคละอายุเพื่อให้เด็กมีโอกาสที่จะดูแลคนอื่นแล้วก็ได้รับการดูแลจากคนอื่นจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบรรยากาศที่มีความมีระเบียบนะคะทำให้เด็กเคารพต่อข้อตกลงภายในที่มีการตกลงกันเด็กมีอิสระในเรื่องของการเลือกงานเลือกที่นั่งทำงานแล้วก็เลือกเพื่อนนะคะเด็กจะซึมซับสภาพที่เงียบมีระเบียบสงบในบรรยากาศของความร่วมมือครูก็จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้ประสานงานแล้วก็จะรู้จักที่จะสังเกตเด็กในขณะที่เด็กอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็ดูแลเด็กแต่ละวัยในเวลาเดียวกันครูจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์นะคะสังเกตแล้วก็บันทึกการทำงานของเด็กกับอุปกรณ์แล้วก็พฤติกรรมอื่นๆอันนั้นก็เป็นแนวคิดของมอนเตสซอรี่นะคะแนวทางสุดท้ายก็คือแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์นะคะหลักสูตรจุฬาลักษณ์เพื่ออันนี้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดศูนย์การเรียนแล้วก็การทำโครงงานหลักสูตรนี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะก็มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนะคะก็จะต้องมีการจัดอาคารสถานที่แล้วบริเวณโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยสวยงามนะคะสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งสบายใจใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชนอาจจะมีเครื่องเล่นสนามในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีเครื่องเล่นก็ควรที่จะทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะจัดบริเวณสำหรับเล่นให้มีความหลากหลายทั้งในร่มแล้วก็เรื่องของกลางแจ้งมีพื้นผิวที่แตกต่างกันอย่างเช่นอาจจะปูหญ้าเป็นพื้นดินปูนหรือไม้นะคะโดยคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษามีสถานที่ประกอบอาหารนะคะเป็นสัดส่วนจัดสะอาดแล้วก็จัดสถานที่และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาดแล้วก็สวยงามจัดน้ำดื่มให้พอเพียงให้เด็กได้ดื่มได้โดยสะดวกมีห้องน้ำห้องส้วมที่เพียงพอโดยมีขนาดและตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะแล้วก็มีการดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
มีอุปกรณ์และสถานที่สะอาดแล้วก็เหมาะสมในการทำความสะอาดร่างกายของเด็กเช่นล้างมือล้างหน้าแปรงฟันรวมทั้งจัดถังขยะให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ดูแลรักษาสำหรับการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะห้องเรียนก็ควรที่จะมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอทั่วห้องโต๊ะเก้าอี้จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับวัยน้ำหนักเบานะคะให้เด็กเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองโดยสะดวกแล้วก็เด็กแต่ละคนก็จะมีเครื่องใช้ส่วนตัวในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายเครื่องใช้ในการนอนโดยจะต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สื่อการเรียนรู้ที่มีความสร้างสรรค์ทนทานหลากหลายนะคะมาใช้งานโดยคำนึงถึงเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็คงทนทนทานมีการจัดระบบการวางวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กหยิบใช้ได้โดยสะดวกมีการตรวจสอบความสะอาดนะคะมีความพร้อมในเรื่องของการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอเลือกใช้สถานที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมอย่างเช่นนะคะกิจกรรมที่สงบควรจะอยู่ไกลจากกิจกรรมที่ใช้เสียงหรือกิจกรรมที่ต้องการแสงสว่างก็อาจจะจัดอยู่ในบริเวณที่ อยู่ใกล้กับหน้าต่างเป็นต้นนะคะการจัดการจราจรในทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนก็จะต้องให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวของเด็กในขณะที่เขาทำกิจกรรมต่างๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่นเป็นมิตรเป็นกันเองแล้วก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความเมตตานะคะอันนั้นก็เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับการจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคลนะคะบุคลิกภาพของครูนะคะก็จะช่วยเสริมบรรยากาศในเรื่องของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะหรือเรื่องของการจัดชั้นเรียนของคุณครูครูก็ควรที่จะใส่ใจดูแลเด็กให้อยู่ร่วมกันในห้องได้อย่างมีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะอาจจะต้องมีการจัดทำข้อตกลงต่างๆร่วมกันแล้วก็ครูจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองของโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมนะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยล้วนส่งผลต่อพัฒนาการเติบโตของเด็กนะคะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์นะคะมีศักยภาพนะคะเพราะนั้นทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องจึงควรที่จะหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะรายการในวันนี้นะคะก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากบทความเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้จากเว็บไซต์โต๊ะทำงานครูแมวโดยอาจารย์นฤมลเนียมหอมนะคะพบกับรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการใหม่นะคะโอกาสหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ